Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. 134 nove dojave o bombama u školama u Srbiji, saopštilo Ministarstvo prosvete. Zahtev Kosova za članstvo u Savetu Evrope politička zloupotreba, izjavio šef diplomatije Srbije Nikola Selaković. Rusija otvara 12 vojnih baza na zapadu zemlje zbog jačanja NATO-a, najavio ministar odbrane Sergej Šojgu. Kod obale Libije spašeno 158 migranata. U Srbiji sutra do 33 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta Jimmy Whitworth, profesor na Londonskoj školi higijene i tropske medicine, kaže o majmunskim boginjama.
Moja radna teorija bi bila da toga ima dosta u zapadnoj i centralnoj Africi. Putovanja su nastavljena i da zato vidimo sve više slučajeva.
Kao i kako je na Zlatiboru, gde se održava trka svetskog motocross šampionata, prvi put u Srbiji, prošlogodišnji pobednik Graham Jarvis.
Mi Englezi volimo kišu i klizave uslove, tako da se danas osjećamo kao kod kuće.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Dojave o podmetnutoj eksplozivnoj napravi stigle su na elektronske adrese 134 osnovne škole na teritoriji školske uprave Novi Sad, kao i nekih škola u Pirotu, Nišu, Babušnici, Vlasotincu, Lebanu i Kuršumliji, saopštila je danas Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije. Kako se navodi, u cilju bezbednosti učenika, škole su obavestile Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije o pretnji i policijske ekipe su na terenu. Do okončanja kontradiverzionog pregleda nastava će se odvijati online, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Ministar prosvete Branko Ružić prethodno izjavio da je policija utvrdila da su sve dotadašnje dojave o bombama u školama bile lažne. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin rekao je da je cilj lažnih dojava da Srbija ne odlučuje samostalno i da donosi odluke pod pritiskom i strahom, kao i da ima više stotina napada tog tipa svakog dana. Svaki napad počne rečenicom: zato što niste uveli sankcije Rusiji, mi ćemo vam uraditi ovo ili ono. To je motiv i to je jasna poruka šta se očekuje od nas i šta se od nas traži, rekao je Vulin za televiziju Pink. U ruskom granatiranju regiona Lugansk u Ukrajini ubijeno je 13 civila u prethodna 24 sata, izjavio je guverner Sergej Gajdaj. Kako prenosi Reuters, rekao je da je 12 ljudi ubijeno u gradu Sjeverodonjeck i da su ruske snage pokrenule napad u Lisičansku. Rusija će formirati 12 novih vojnih baza na zapadu zemlje kao odgovor na jačanje NATO saveza i očekivano širenje alijanse na Finsku i Švedsku, izjavio je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. On je na sastanku sa zvaničnicima Ministarstva odbrane i vojske rekao da postoji porast vojnih pretnji na ruskim granicama i za to optužio NATO i Sjedinjene Američke Države. Šojgu je naveo da se iz Čeličane Azovstalju u Mariupolju predalo 1908 ukrajinskih vojnika. Sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken pozvao je na međunarodnu podršku Ukrajini.
Skoro 13 miliona ljudi iz Ukrajine je izbjeglo ili raseljeno od početka rata ruskog predsjednika Vladimira Putina u februaru. Želim da pohvalim zemlje koje pomažu ukrajinske izbjeglice i podržavaju humanitarni odgovor. Ostajemo ujedinjeni u podršci Ukrajini i protivljenju ovom besmislenom ratu.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izabran je za najuticajniju osobu godine u anketi magazina Time. Dobio je 5% od ukupno 3,3 miliona glasova, naveo je taj list. Policija Tadžikistana saopštila je da je 100 ljudi uhapšeno u antiterorističkoj operaciji na istoku zemlje. Kako se navodi, 9 osoba, među kojima jedan vojnik i 8 pripadnika ilegalne naoružane grupe, ubijeni su juče u toj operaciji sprovedenoj u autonomnoj oblasti Gorno Badahšan, nedaleko od granice sa Afganistanom. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je uhapšeno 114 članova neidentifikovane terorističke grupe. Brod SOS Mediteran spasao je kod libijske obale 158 migranata koji su bili na dva gumena čamca, saopšteno je iz nevladine organizacije SOS Mediteran. Kako se navodi, oni su proveli do 9 sati u moru u centralnom Sredozemlju, najopasnijoj migrantskoj ruti na svetu. Nepoznata osoba nasumice je nožem ranila četvoro ljudi na jugoistoku Norveške. Saopštila je danas norveška policija i dodala da je jedna osoba zadobila teške povrede. Osumnjičen je uhapšen, objavila je policija ne navodeći motive napada. Na mesto napada u selo Nore upućene su policijske patrole, vozila hitne pomoći i tri medicinska helikoptera. Argentinski sud priznaje odgovornost države u masakru više od 400 domorodaca pre skoro jednog veka u rezervatu Šako na severu zemlje i preporučio mere reparacije. Sud je ustanovio da je 19. jula 1924. u događaju poznatom kao na Palpi masakr policija u zoni rezervata ubila između 400 i 500 domorodaca poljoprivrednika koji su protestovali zbog očajnih uslova u poljima pamuka i da su žrtve kasnije sahranjene u masovnim grobnicama. Memorijalni centar ubijenima podignut je 2020. godine.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američki predsjednik Joe Biden tokom posete Južnoj Koreji i Japanu nastojeći da ojača saradnju zemalja regiona naspram sve agresivnijeg Pekinga. Poruka koju nosi je da uprkos trenutnoj pažnji Sjedinjenih Država na Rusiju posle invazije na Ukrajinu, suočavanje s Kinom kroz sistem ekonomskih i vojnih partnerstava predstavlja njegov glavni spoljno-politički prioritet, pišu svetski mediji. Biden 20. maja dolazi u Aziju, prvi put od kako je preuzeo dužnost predsjednika, dok pokušava da preusmeri pažnju na svoj glavni spoljno-politički prioritet, suprotstavljanje Kini, što je bilo u senci rata Ukrajini, ističe Wall Street Journal. Predsjednik Sjedinjenih Država će boraviti u Južnoj Koreji i Japan, bliskim saveznicima koji su tražili veće američko angažovanje, dok rastu tenzije u tom regionu. Severna Koreja je povećala testove oružja i američki obaveštajci upozoravaju da postoji istinska mogućnost da bi Severna Koreja mogla da izvede nuklearni test, raketni test ili oba tokom posete predsjednika Sjedinjenih Država. Napad Rusije na Ukrajinu također je povećao zabrinutost zbog Kine, dok su Sjedinjene Države fokusirane na rat u Evropi. Azijski zvaničnici i bezbednosni analitičari kažu da bi Peking mogao da bude ohrabren da poveća vojni pritisak na Tajvan i dodatno proširi diplomatske, ekonomske i druge oblike prinude nad okolnim zemljama. Biden je od dolaska u Belu kuću identifikovao suočavanje s Kinom kao svoj glavni spoljno-politički cilj. U nedavnom dokumentu administracija je navela da Sjedinjene Države, iako ne pokušavaju da promene kinesku vladu, žele da oblikuju međunarodno okruženje Pekinga, uglavnom radeći sa saveznicima. Bajdenova poseta Seulu i Tokiju je osmišljena da podstakne američke saveze i uveri zemlje u Aziji da nije skrenuo pažnju s Kine, piše Financial Times. Pored toga što će se sastati s japanskim premijerom i novim predsjednikom Južne Koreje, Biden će u Tokiju učestvovati na sastanku Kvada, bezbednosne grupe koja uključuje Sjedinjene Države, Japan, Australiju i Indiju, a također će predstaviti svoju prvu ekonomsku inicijativu za region, Indo-Pacifički ekonomski okvir. Uprkos fokusu na Ukrajinu, američki zvaničnici kažu da je Biden i dalje odlučan da preusmeri američku spoljnu politiku prema izazovima narednih decenija, što, kako navodi CNN, uključuje hitnu izgradnju strukture saveza u Aziji, kakva postoji među transatlantskim saveznicima i koja je omogućila ujedinjeni bedem naspram Rusije posle invazije na Ukrajinu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
U Britaniji, Portugalu, Španiji i Sjedinjenim Državama do sada je prijavljeno nekoliko slučajeva majmunskih boginja. Adnan Čomor prenosi da se radi o virusnoj bolesti koja se širi bliskim kontaktom, prvi put pronađenoj kod majmuna u zapadnoj i centralnoj Africi.
Majmunske boginje su virus koji uzrokuje simptome groznice kao i karakterističan krgav osip. Obično je blag iako postoje dva glavna soja, Kongo i zapadnoafrički soj. Kongo soj je teži oblik i ima stopu smrtnosti od 10%, dok je zapadnoafrički blaža varijanta sa stopom smrtnosti od 1%. Slučajevi u Velikoj Britaniji su prijavljeni kao zapadnoafrička vrsta. Portugal je zabilježio 5 potvrđenih slučajeva, Španija testira 23 potencijalna slučaja, a nijedna od ovih zemalja ranije nije prijavljivala slučajeve majmunskih boginja. Sjedinjene Države su također prijavile jedan slučaj, Reuters navodi da su prijavljeni slučajevi u Australiji, i to navodno od putnika koji je došao iz Velike Britanije. Jimmy Whitford, profesor međunarodnog javnog zdravlja na Londonskoj školi higijene i tropske medicine, je rekao:
"Veoma neobično. Historijski gledano, bilo je vrlo malo slučajeva izvezenih. To se dogodilo samo 8 puta u prošlosti prije ove godine."
Virus se širi bliskim kontaktom kako preko životinja, tako i rijeđe između ljudi. Prvi put je pronađen kod majmuna 1958. godine, otuda i ime, iako se glodari sada smatraju glavnim životinjima domaćinima virusa. Prenos ovog puta zbunjuje stručnjake jer određeni broj slučajeva u Ujedinjenom kraljevstvu 9 od 18. maja nemaju nikakve poznate međusobne veze. Samo prvi slučaj je prijavljen 6. maja, nedavno je otputovao u Nigeriju. Kao takvi stručnjaci su upozorili na širi prenos ako slučajevi ostaju neprijavljeni. U upozorenju Agencije za zdravstvenu sigurnost Velike Britanije također je istaknuto da su nedavni slučajevi bili pretežno među muškarcima koji su identificirali kao homoseksualci, biseksualci ili muškarci koji imaju seks sa muškarcima. Tim se savjetuje da budu svjesni toga, navodi Reuters. Naučnici sada provode genomsko sekvenciranje kako bi vidjeli da li su virusi povezani, objavila je ove sedmice Svjetska zdravstvena organizacija. Jedan od mogućih scenarija koji stoji iza porasta slučajeva je povećano putovanje, kako se ukidaju ograničenja od COVID-19. Vitvors to objašnjava i ovako.
Moja radna teorija bi bila da toga ima dosta u zapadnoj i centralnoj Africi. Putovanja su nastavljena i da zato vidimo sve više slučajeva.
Majmunske boginje stavljaju virusologe na oprez jer spadaju u porodicu velikih boginja iako izazivaju manje ozbiljne bolesti. Anne Rimoin, profesorica epidemiologije na UCLA u Kaliforniji, je pojasnila.
Velike boginje su iskorijenjene vakcinacijom 1980. godine, a vakcinacija je od tada ukinuta. Ta vakcina također štiti od majmunskih boginja, pa je zaustavljanje kampanja vakcinacije dovelo do skoka u slučajevima majmunskih boginja u područjima gdje je bolest endemska.
Ona je rekla da je hitna istraga novih slučajeva važna jer bi mogli sugerisati novi način širenja ili promjenu virusa, ali sve to treba utvrditi. Vitvort savjetuje.
Ovo neće izazvati epidemiju širom zemlje kao što je to COVID-19, ali je to ozbiljna epidemija ozbiljne bolesti i trebali bismo to shvatiti ozbiljno.
Stručnjaci su pozvali ljude da ne paniče. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković izjavio na sednici Komiteta ministara Saveta Evrope u Torinu da zahtev Kosova za članstvo u toj organizaciji predstavlja politički cilj i pokušaj da se zloupotrebi Savet Evrope. Na grubo kršenje teritorijalnog integriteta Srbije bit ćemo prinuđeni da snažno odgovorimo svim diplomatskim sredstvima, rekao je Selaković, prenosi Radio Televizije Srbije. Kosovo je 12. maja podnijelo zahtev za članstvo u Savetu Evrope. Po proceduri članstvo odobrava Parlamentarna skupština Saveta Evrope koju čini nacionalni predstavnici država članica, a za prijem je potrebna dvotrećinska većina glasova. Deveti festival Mirdita Dobar dan u Beogradu bit će otvoren 25. maja i trajeće 4 dana, saopštili su organizatori. Kako je navedeno, fokus ovogodišnjeg okupljanja kosovskih i srpskih umetnika bit će spoj savremene kulturne scene i pokretanja važnih pitanja prošlosti i budućnosti. U debatnom programu govorit će se o odnosu srpskog i kosovskog društva prema ratu u Ukrajini i kulturi sećanja na žrtve Golog otoka. Umetnik Emir Isović osmislio je 17 ilustracija na kojima je prikazana takozvana podela BiH, o kojoj političari govore u posljednjih 30 godina, i objavio ih na internetu. Kako prenosi Dženana Karabegović, na svakoj od njih Bosna i Hercegovina je jedinstvena država, ali podeljena na kulturološki način.
Na svakoj od Emirovih pod navodnim znacima podjela Bosna i Hercegovina je jedinstvena država, ali podijeljena na kulturološki način prateći uvriježene stereotipe u BiH društvu.
Zemlje su dijelili i dijele ljudi na nekim drugim mjestima i na neke druge načine. Ovo je znači jedna, na prvi pogled, u trećoj sekundi se razumije da je to velika šala, jel? Pa to je jedan kulturološki onako pogled na ovu našu zanimljivu geografiju.
Među 17 podjela i ona koja zemlju dijeli na osnovu prosječne plate, tako je glavni grad zemlje Sarajevo, gdje su smještene skoro sve državne i međunarodne institucije, označeno kao grad sa najvećom prosječnom platom od 800 maraka. U ostatku zemlje prema karti plata je duplo manja i iznosi 400 maraka. U Emirovih 17 podjela nema entiteta ni kantona, zbog toga i pitanje da li je 17 slučajan broj.
Slučajan, bit će, sad dolazi još 17 novih mapa.
U njegovom viđenju Bosne i Hercegovine zemlja je podijeljena primjerice i po vremenskim prilikama. Tako je u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano zbog visokih temperatura na jugu zemlje koje ljeti prelaze i 40 stepeni. Bosna i Hercegovina se razlikuje i po načinu izrade kuća, tradicionalna seoska islamska kultura preovladava u sjevernom dijelu, na istoku, zapadu i srednjem dijelu BiH su kuće od drveta, a u južnom dijelu od kamena. U takvoj klimi glavna poljoprivredna grana na sjeveru je pšenica, na istoku, zapadu i srednjem dijelu se sadi krompir, a na jugu kukuruz, kako je to na Emirovoj karti. Ono što ga posebno oduševljava, kako kaže, jeste što je njegova podjela postala viralna i što su je građani dijelili bez obzira u kojem dijelu zemlje žive.
Vidim im prešto su se ove entitetske ove podjele i vidim većina je komentara pozitivni, tako da zanimljiv jedan diskurs.
A na pitanje šta ćeš popiti, na sjeveru odgovaraju rakiju, jer se tamo tradicionalno sadi šljiva. Na jugu vino zbog velikog broja sunčanih dana i zasada vinove loze, dok u srednjem dijelu BiH piju pivo. Suho meso je najtraženija roba u skoroj cijeloj Bosni i Hercegovini, kako to Emir vidi. Više od 70% teritorije kulturološki gledano jede ovu namirnicu, koja se suši od svih vrsta mesa. Ipak u jednom dijelu zemlje pršuta je na prvom mjestu, i to u Hercegovini. Dobija se sušenjem svinjskog mesa. Riječ je o gastronomskom specijalitetu koji je nastao sušenjem na dimu stražnjih nogu svinje. Zbog svog specifičnog okusa i neobičnog načina dobivanja, smatra se jednim od najoriginalnijih proizvoda. Najmanji dio BiH proizvodi pečenicu. Najpoznatije je u srednjoj Bosni u gradiću Visoko, koji se nalazi 30 km od Sarajeva. Pravi se od kvalitetnih dijelova goveđeg mesa, prije svega od butine, leđa sa slabinskim dijelom, plečke i pod slabinskog dijela, uz dodatak kuhinske soli, te se hladno dimi i suši. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Prekršajni sud u Užicu oslobodio je predsjednicu gradskog odbora Narodne stranke Ivanu Parlić odgovornosti u predmetu u vezi sa učešćem na protestu protiv kompanije Rio Tinto i iskopavanja litijuma i bora u Srbiji. U presudi se između ostalog navodi da je Ustavom Srbije propisano da je mirno okupljanje građana slobodno, navela je Parlić u saopštenju. Fudbaler Eintrachta iz Frankfurta i reprezentativac Srbije Filip Kostić izabran je za najboljeg igrača Fudbalske lige Evrope, objavila je danas Evropska fudbalska unija UEFA. U finalnom meču Lige Evrope Kostić je bio najzapaženiji igrač Eintrachta, koji je pobedio Glasgow Rangers. U Ligi Evrope Kostić je ove sezone igrao 12 utakmica, dao 3 gola i ostvario 6 asistencija. U Bundesligi je odigrao 31 meč i postigao 3 gola i 9 asistencija. Na Zlatiboru se održava trka svetskog motocross hard enduro šampionata i to je prvi put da se ovo takmičenje održava u našoj zemlji. Kako javlja Novka Ilić, tokom četvorodnevnog takmičenja učestvuje 300 motociklista iz celog sveta, na čelu sa najboljim vozačem Grahamom Jarvisom iz Velike Britanije.
Takmičenje je počelo na Zlatiboru, a u naredna tri dana motociklisti će preći oko 300 km vozeći planinskim terenima kroz šumski prostor i preko stenovitih delova planina. Stigli su takmičari iz 23 zemlje i vrlo su zadovoljni terenima. Među njima je Graham Jarvis, glavni promoter ovog takmičenja i višegodišnji pobednik.
Mi Englezi volimo kišu i klizave uslove, tako da se danas osjećamo kao kod kuće.
Iz Španije je stigao motociklista Mario Roman, a tu je i Billy Bolt, Britanac.
Potpuno drugačiji teren u odnosu na prošlu trku u Izraelu. Prvi put sam ovdje i iznenađen sam koliko kamenja ima ispod zemlje.
Čuo sam da ima nečeg posebnog u ovim planinama. Veoma se radujem vožnji sutra, ono što smo do sada vidjeli izgleda odlično.
Ima i nekoliko žena takmičara. Španska takmičarka Sandra Gomez je prvi put u Srbiji. Kaže, bit će teško takmičiti se sa momcima u profi klasi, ali potrudit će se da bude što uspešnija. Nismo mogli da pretpostavimo da ćemo jednog dana biti domaćini ovako velikog svetskog takmičenja, rekao je na Zlatiboru organizator i glavni promoter u Srbiji Branislav Đurić.
Kada smo mi pre 8 godina kao grupa entuzijasta dobili ideju da napravimo nešto ovako u Srbiji, nismo ni sanjali da ćemo posle 8 godina biti domaćini svetskog šampionata u offroad motociklizmu. Srbija u svojoj istoriji nije u auto motosportu nikada uradila nešto ovako. Nadamo se, a dobio sam jutros i uveravanja iz FIMA, da ćemo ostati u kalendaru trajno i da će se svake godine ova trka održavati ovdje na Zlatiboru.
Početak takmičenja motociklista na Zlatiboru pratila je i ministarka turizma Tatjana Matić.
Ja ću samo reći da od početka ove godine skoro 100.000 turista je već posjetilo Zlatibor, ove krajeve, preko 300.000 je bilo noćenje. takmičenja i verujem da će ovakvi događaji koji su naravno pre svega sportskog karaktera, ali značajno doprinose i porastu turističkog potencijala, doprineti i razvoju ovog kraja kako ekonomskog, ali naravno i turističkog.
Prvo ovogodišnje takmičenje održano je u Izraelu, a Srbija se našla među 8 država u kojima se voze trke svetskog hard enduro šampionata. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na Svetski dan pčela donosimo vam priču iz Kule. Iako se u Srbiji pčelarstvo tretira kao muški posao, 22-godišnja Jelena Majstorović ruši stereotipe i sa porodicom uzgaja 80 košnica. Pripremila je Ljudmila Cvetković i Nevena Bogdanović.
Da li ste znali da u jednoj košnici može da živi čak 80.000 pčela? Funkcionišu kao pravi gradovi, a kad pomnožimo koliko je pčela u 80 košnica o kojima vodi računa Jelena Majstorović iz Kule, ispada da imaju stanovnika koliko i cela Srbija. Proizvodnja meda je porodični posao Majstorovića u kojem je Jelena od svoje 12. godine.
Nego sam se odlučila za ovaj posao baš zbog toga što su mi pčele kao zajednica jedna divna inspiracija, možda negde iza nas kao ljude, kako bismo trebali možda da se organizujemo ili da budemo iz pomoći jednim drugima.
Kako bi se usavršila, 22-godišnja Jelena studira poljoprivredni fakultet, a posao unapređuje i na društvenim mrežama. Na Instagram profilu Slatko Zlato daje savjet o pčelarstvu. Ističe da ima veliku podršku roditelja, ali se među kolegama susrela sa rodnim stereotipima.
Većinom je sin taj muškarac koji je predstavljen da se bavi ovim poslom. Uvijek je nekako naglašeno to pčelara, ne pčelarka. Međutim, ovdje kod nas to nije bio slučaj. I matica i pčela su zapravo imenice ženskog roda, a one su negde kraljice, odnosno nosioci čitavog ovog društva.
Pčele su jedini insekti koji prave hranu za ljude. U Srbiji je pčelarstvo u povoju, pa je tako prošle godine proizvedeno 7.500 tona meda, a registrovano je čak 976.000 košnica. Ipak značaj pčela nije samo u medu, vosku, propolisu i ostalim proizvodima, naglašava Jelena Majstorović.
U Srbiji postoji oko 800 različitih vrsta pčela i čitava ta njihova raznolikost je veoma važna, jer su i sve te druge pčele od kojih ne dobijamo med vrlo važni oprašivači i bitno je da je njih sačuvamo. I njihova uloga je upravo u ovome svemu što vidimo oko nas. Negde 60% naše hrane koje dolazi na sto dolazi upravo zahvaljujući pčelama.
Dok od najvrednijih insekata u prirodi ljudska populacija ima mnoge koristi, čovek im, napominje Jelena Majstorović, ne uzvraća istom merom, već naprotiv, ugrožava njihov opstanak.
Samim tim što sečemo šume, zagađujemo vodu, kose se livade u nekim velikim količinama, mi uskraćujemo stanište svim tim negde divljim pčelama, a i priliku da se one negde razviju i da imaju tu čistu prirodu, vodu, a i našim pčelama koje gajimo također šteti.
Kako bi se zaštitila populacija pčela, u Evropi je upaljen crveni alarm. Pčele su na listi ugroženih vrsta kojima preti istrebljenje, a biolozi upozoravaju da su pčele najviše ugrožene zbog nekontrolisane upotrebe pesticida u poljoprivredi, uništavanja staništa i klimatskih promjena. Za Radio Slobodna Evropa iz Kule, Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
Proteklog vikenda na planini Stolovi kod Kraljeva održana je 66. manifestacija Narcisu u pohode, posvećena tom divljem cvetu. Ova nekada planinarska akcija prerasla je u 21. veku u ekološku u cilju podizanja svesti o potrebi i očuvanju prirode i Narcisa, koji je zakonom zaštićen, priča Branka Vučkovića.
Ove godine ka kamarištu vrhu Stolova na nadmorskoj visini od 1375 metara pelo se nekoliko hiljada planinara i ljubitelja prirode iz Kraljeva, Kragujevca, Čačka i drugih gradova, a među njima i 50 vatrogasaca iz Maribora koji su bili u trodnevnoj poseti kolegama iz Kraljeva. Beli narcis je poznat kao ukrasna biljka. U Srbiji se u prirodi nalazi samo na nekoliko planina, a najviše ga ima na Stolovima, gde početkom maja pokrije čitave planinske padine. Milan Milutinović, planinar iz Kraljeva, učesnik skoro svih dosadašnjih pohoda, kaže da ga ovog proleća ima mnogo više nego ranijih godina.
Godina mu je pogodna zato što je dugo sneg bio. Padao je sneg, nekoliko puta se ponavljao do samog maja. tako da je pred majom bilo, pred prvim majom je bilo snega koji se lepo otopio da bi narcis mogao da ima vode da izađe.
Iako je ovog vikenda na zahtev više ekoloških organizacija, saobraćaj na planinskim putevima koji vode ka vrhovima Stolova bio zabranjen kako bi se sačuvali rascvetali beli narcisi na zelenim planinskim livadama, bilo je i onih koji su se oglušili o tu zabranu.
Svi su očarani, svi se fino ponašaju, izuzev onih vlasnika motora i kvadova i džipova koji nisu odoleli da prekrše zabranu i koji su se našli na samom vrhu gore, koji kvadovima jednostavno seku narcise po planini.
Planina Stolovi nalazi se u centralnoj Srbiji kod Kraljeva i prostire se na površini od 12.000 hektara između Ibra i Ribnice, a pored narcisa poznata je i po krdu od 60 poludivljih konja i farmi divokoza. Rade Vranić, planinar iz Kraljeva, kaže da su Stolovi pitoma planina sa očuvanim ekosistemom i sa veoma bogatim biljnim i životinjskim svetom.
Tu se nalazi i jedno uzgajalište divljih koza, divokoza. Tu imamo prirodno i medveda, divlju svinju, srnu, ptica i biljnog i životinjskog sveta.
Proteklog vikenda, pored mirisa narcisa sa Stolova, se povremeno širio i zvuk trube. Na jednom odmorištu Stevan Lešević, učenik muzičke škole iz Kraljeva, motivisao je posustale planinare da posle osveženja i okrepljenja nastave put. A vredilo je nastaviti dalje, po onoj planinarskoj tek na vrhu shvatiš svrhu. Sa kamarišta pogled doseže do Prokletija u Albaniji, Komova u Crnoj Gori i stare planine na istoku Srbije, a miris narcisa i čist planinski vazduh šire pluća. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Spomenici narodnim herojima na meti ekstremnih desničara, zapušteni memorijali i neobeležena mesta stradanja u Drugom svetskom ratu. To su, pored ostalih, slike iz Beograda, gde smo u novoj epizodi podcasta ZIP Zaviri ispod površine proveravali kako se čuva antifašističko nasleđe grada koji je zbog svojih žrtava dobio status grada heroja.
Imena su izbrisali huligani, to su za mene huligani. Šta im smetaju, ne znam. Meni ne smetaju, nijedan spomenik mi ne smeta. Ja sam kao dete učila o partizanima, to je bilo naša istorija.
Uništavali su ih jedno vreme, policija je stajala svakog jutra.
Šta se o Drugom svetskom ratu uči u školama?
U školi ništa ne učim. Da makar učimo o tim temama, pa da nešto i kažem pamet.
Koji se nekako period favorizuje?
90. se favorizuju.
Najviše moj nastavnik istorije forsira priču za Tita, zato što nikada nije bio na njegovoj strani. Naravno i vezano za partizane i četnike. Isto misli da su četnici bili, da kažem, najpametniji tu.
Istoričar Milovan Pisari objašnjava ko danas u Srbiji prekraja istoriju i izjednačava četnike i partizane.
Čini mi se da u ovoj zemlji poslednjih 20 godina potpuno se promenio fokus, potpuno se promenio pojam antifašizma, to jeste taj nacionalistički, četnički antifašizam. To je čisto političke konstrukcije, to je, nažalost, rezultat ne samo drugog tumačenja Drugog svjetskog rata, nego je prvenstveno vezano za ratove 90. godina.
A čućete i kako su se desničari i simboli ruske invazije na Ukrajinu našli na zvaničnoj proslavi Dana pobede nad fašizmom u glavnom gradu Srbije. Novu epizodu podcasta ZIP Zaviri ispod površine potražite na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
To 34 nove dojave o bombama u školama u Srbiji saopštilo Ministarstvo prosvete. Zahtev Kosova za članstvo u Savetu Evrope, politička zloupotreba, izjavio šef diplomatije Srbije Nikola Selaković. Rusija otvara 12 vojnih baza na zapadu zemlje zbog jačanja NATO-a, najavio ministar odbrane Sergej Šojgu. Od danas cena benzina u Srbiji 184 dinara, a dizela 202,2. U Srbiji sutra do 33 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Andreja Backović i Zoran Glavonjić.